Zdravstvena tribina emisije u središtu pažnje i naša gošća, docent dr. Danijela Bojić, gastroenterolog, inače načelnik odeljenja za gastroenterologiju Kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Dobar dan.
Dobar dan.
Kada bih rekao slušalcima da ste malo čas izjavili da ona pesma čeka i ove zmaje da pre i posle ruke, pre i posle jela.
Treba ruke prati.
Da se baš i ne moramo strogo držati tog pravila.
Nije loše ono pre jela, to je u redu. Ali ovo da posle peremo ruke nije baš neophodno, zato što mi živimo u sredini u kojoj živimo, okruženi smo mikroorganizmima i potpuno je prirodno da treba da se naviknemo na njih. Znači, kako smo mi njima sastavni deo njihovog života, tako su i oni nama.
Ja sam vidio mnogo bližnjih roditelja, baka i deka, koje sve što se jede peru beskrajno, koje peru svoje deci ili svojim unucima i unukama ruke svakog časa.
Mislim da je sve to do te mere, znači preterivanje je nepotrebno kao i u svemu. Znači, suština je da se ispostavilo da od kad postoji ta takozvana higijenska teorija, znači od kad ljudi više računa vode u higijeni, peru ruke, peru voće, peru povrće, mislim što naravno treba, ne kažem da ne treba prati, ali sad ne znam, pa drže tamo jagode u vodi 3 sata da se to onako otkiseli i tako te varijante koje smo učili od naših roditelja.
Onda više nisu to ukusne
jagode. Da, zaista mislim da to nema potrebe i postoji ta neka takozvana higijenska teorija gde se pokazuje da je na zapadu daleko veća učestalost hroničnih proliva i bolesti koje su povezane sa tim sada nego što je bila pre 30 ili 40 godina. Znači, jeste da je pravilo da kad ispustite hleb namazan pekmezom da će uvijek da padne na tu stranu, pa eto možda baš tad to ne morate da uzmete sa zemlje. Ali bilo šta drugo što padne, a nije onako
se ugrljalo mnogo. Savesti radi dunuti malo. I
savesti radi da zadovoljite mamu i tatu, malo dunete i onda dignete i pojedete. Znači, stvarno ne treba preterivati jer naš imunološki sistem mora da prepozna i da se navikne na sve bakterije i viruse koji nas okružuju jer će onda tako kad ih prepozna sledeći put kad ih sretne on će lakše se boriti protiv njih jer naš imunni sistem ima jednu vrlo važnu funkciju, a to je memorija. Naš imunni sistem pamti sa kime se sreo da bi bio spreman da ga na pravi način, da kažem, odbije da taj neki patogeni uzrok ne bude nama patogen u nekom budućem susretu.
Samo da kažem slušaocima, ukoliko žele da se javi da pitaju za neki savet, 3225299, 3225499, 011 pozivni broj, Radio Beograd 1. Naša gošća, gastroenterolog Danijela Bojić, doktor, docent. Naše bake i deke i svi naši preci nisu gledali televizijske reklame u kojima postoje sredstva koje ubijaju sve bakterije.
Nisu srećom.
Pa eto nas, živih i zdravih.
Pa ima dosta sad toga. Ja lično smatram da je to malo preterivanje, ali dobro, to je sad smo ušli u sferu marketinga, znači sad trgovci moraju da prodaju svoj proizvod za koji opet ne govorim da je loš, ali mislim da taj način formiranja svesti ljudi kroz javne medije, pa naročito uključujući reklame, recimo to je nešto što deca jako vole da gledaju jer je to kratka informacija. Jednostavno nije dobar jer opet se pozivam na ovu prethodnu takozvanu higijensku teoriju da zaista to preterivanje u higijeni, ubijanju bakterija, sad ta neka umišljenost da sada moramo, ne znam, pobiti sve što je loše oko nas, mislim, ne moramo, ljudi su živjeli.
I nemoguće zapravo.
I nemoguće i ne vidim čemu usmerenost energije na tu stranu, mislim, bolje s kim živite u prirodnoj okolini, mislim, bolje se prilagoditi nego aktivno ići protiv toga.
Sada proleće, uskoro će leto, vreme proliva.
Jeste, vreme akutnih crevnih infekcija. Samo da objasnim slušalcima da razlika je između akutnih i hroničnih crevnih infekcija. Znači, akutne infekcije crevne koje dovode do poznatih proliva su karakterične po tome što uobičajeno traju 1 do 7 dana. Ove malo produženije mogu da se dese i da nekoga uhvate, znači do 14 dana i to je praktično po tipu trajanja definicija akutnog proliva. Za takve prolive se jednostavno ne radi ništa. Znači čekate da prođe ili ako vidite da je to jako veliki broj stolica koji je praćen visokom temperaturom i učestalim stolicama dovodi do malaksalosti, onda možete se javiti recimo infektologu. To je taj sektor problema ide infektolozima. Gastroenterolozima ide ovaj drugi deo, a to su hronični prolivi, to su oni koji traju oko mjesec dana i duže. Ali ukoliko, znači, osoba svakodnevno ima preko 3 stolice dnevno koje su kašaste ili tečne. E sad, ova sezona ovih akutnih proliva je krajnje uobičajena, znači onako je pandan gripu, znači tako dolazi i to su uobičajene, znači, crevne infekcije koje se sreću u ovo doba, bilo virusne, bilo bakterijske. Onaj ko može da možda ima lošu posljedicu zbog takve neke akutne, da kažem, bezazlene crevne infekcije, to je ova grupa takozvanog vulnerabilnog stanovništva, znači ovi koji su kojima je lakše da budu loše, znači deca, male bebe, ako imaju previše proliva, nije dobro jer će lako dehidrirati, onda njih apsolutno treba odvesti kod lekara. Ovi stariji, znači stariji ljudi, starija populacija, oni koji su već bolesni, nose neke hronične bolesti koje su ih već iznurile, izmučile, pa njima malo fali da poremete tu ravnotežu. Ali suština je, znači, da se shvati da je to sve jedan krajnje prirodan proces i da ne treba sad, ako neko ima proliv 1, 2 ili 3 dana, pa ga usput i boli stomak. Pa naravno da ga boli stomak zato što je pojačana peristaltika, grče se creva, grči se želudac ili mogu jako da povraćaju. Znači, sve to će polako stati unutar, ajde da kažem, 1 do 7 dana, evo da ne bude baš prvi dan, 3 do 4 dana.
3-2-2-5-2-9-9, 3-2-2-5-4-9-9, telefon Radio Beograda 1, naša gošća Danijela Bojić. Da li nekog nemamo još? Nikoga? Imamo ovih dana u vestima, stalno se pominje Escherichia coli. Yes. Svi znamo za to, međutim, ovog puta ona donosi teške upale i smrtni ishod.
Jeste, ali to ne znači da je svaka Escherichia coli loša. Znači, Escherichia coli je također normalan sastav naše crevne flore, ali ako je u određenom broju i pod kontrolom ovih drugih dobrih bakterija koje ne daju da poraste u velikom broju i da napravi kliničku sliku i da napravi bolest, onda ona zaista nije problematična. Jer također Escherichia coli normalno živi u urinarnom traktu. Prema tome, važno je da se shvati da je ovo stvarno jedan izuzetan patogeni soj ove hemoragične Escherichia coli koja je u Nemačkoj napravila zaista jedan zlokoban problem. Ali evo, sad sam baš dolazeći u ovu emisiju pročitala u novinama da se ova Nemica koja je zadnja zahvaćena izlečila jer su je protiv saveta Svjetske zdravstvene organizacije dali antibiotik. A poznate da na zapadu su mnogo štedljivi po pitanju antibiotika, tako da nije loše što su prekršili pravilo.
A zašto na zapadu tako štedi antibiotika?
Zato što je, nije sve samo zbog novca.
Da, slušam vas.
Da nastavim. Znači, nije sve samo zbog novca, nego je poenta da se time želi da se stimuliše da se organizam sam odbrani od tih patogenih mogućih uzroka koji mogu da nas dovedu do bolesti, i to upravo ovih kratkotrajnih bolesti, bilo da je to, ne znam, bronhitis, bilo da je crevna infekcija, proliv, šta god. Znači, nije samo poenta u štednji, nego je poenta u stimulaciji i profilisanju našeg imunog sistema da se sam odbrani, a ne uz pomoć antibiotika, jer antibiotici, koliko god su korisni, apsolutno imaju svoje nuz efekte koji nisu zanemarljivi kod onoga koji ga dobio.
A ko je tu glavni krivac kod nas u toj simbiozi pacijenata i lekara, gde pacijenti očekuju, a lekari daju zapravo?
Ja mislim da tu treba naći neku meru. Recimo, čujete priče našeg sveta koji se recimo iselio u posljednjih 15-20 godina u Kanadu, Ameriku i zapadne zemlje. Oni su očajni kad njihova deca dobiju prehladu, jer su oni navikli da im odmah daju antibiotik, što tamo nema šanse da dobiju, nego tamo se praktično antibioticima samo leče.
I ne može da si kupio apoteci.
I ne može. Ne može. Znači, tamo se samo leče komplikacije tih prolaznih infekcija. Naprimjer, ako neko ima bronhitis, pa dobiju polupluća, onda će dobiti antibiotik. Ako ima neku crevnu infekciju koja je prolongirana, duže traje, onda će možda da dobije ovaj problem. Znači, tamo se dosta vodi računa o prevenciji, ako je to moguće, i na snazi je ta teorija da se moraju pustiti, ne znam, deca i odrasli da se sami izbore. Kod nas je svest drugačije formirana već mnogo dugo godina. I praktično, ja mislim da se ljudi ljute kad dođu kod doktora, on kaže ne trebamo antibiotika, oni su mrtvi, nesrećni, izađu iz ordinacije.
Ali doktor kao da to napred zna i napred daje već.
Da, i onda je samo, tu je jedna simbioza, jer ako imate vremena u ordinaciji, mislim, ja nisam lekar opšte prakse, ali mogu da se zamislim u njihovoj koži i mogu da mislim kako im. I onda kad imaju navalu, kad tamo 40 ljudi čeka ispred, vreme sezonskih infekcija, još ako su pedijatri, pa u celom onom hodniku i čekaonici deca plaču i vrište. Mislim, morate ih shvatiti, i oni su ljudi, onda verovatno tamo gde im se učini da je vredno da prelome, onda oni daju antibiotik, negde zakinu.
Ajmo da čujemo našeg slušalca koji je okrenuo 3225299 ili 3225499011 je pozivni broj. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Čujemo se. Pozdrav svima. Pa ja ću na kratko samo kažem, ja imam mega ili dolihokolon.
Aha.
Tim sam rođena. Posle su utvrdili dispepsio funkcionalis colonis i na kraju utvrđena i Kronova bolest. Malo ovi komplikovano. Ali me interese, on kad miruje, kad ne miruje, jednostavno imam nekad normalnu soli, u stvari imam 2-3 puta, to je normalno. Ali nekad ide normalna, pa onda ide kašasta, pa onda ide samo voda iz mene. I onda tako, recite mi nešto o tom i nešto o Kronovi bolesti.
Dobro, dobar dan, samo mi recite gde, otkad vi znate za tu Kronovu bolest i kad ste vi diagnostikovani?
To je na VMA utvrđeno 97. godine.
Dobro.
Ja imam 50 godina. Znači,
i koliko puta do sad ste imali ovaj problem, odnosno pogoršanje u smislu perioda proliva?
Pa ne mogu da ide, da vam kažem, nedelju dana, dve sam mirna i onda tu jednostavno krene normalno, pa krene kašlost i onda samo voda kreće. Ja ne znam koliko vode imam, ali to je, ne boli ništa.
Dobro, razumem. Kad ste se zadnji put javili doktoru?
Pa nisam skoro.
Pa vidim da niste, odnosno čujem da niste. Sve u svemu, znači ovo prvo što ste pominjali, taj megakolon, dolihokolon, to baš i nije neka...
Ne, s tim sam rođena.
Da, ali sad, ja sad ne znam tačno detalje, ali u principu taj dolihokolon u prevodu on znači dugačak kolon.
Yes.
I ja se sećam svog bivšeg profesora koji je govorio da da takvo dugačko crevo ima svaka poštena srpska žena koja redovno kuva. Zato što to podrazumeva jedan onako malo produženi tranzit hrane kroz crevo. Sad što se tiče Kronove bolesti, to je već daleko ozbiljnija stvar. Naravno, ne mora svaki kron da bude, da kažem, preozbiljan. Imate blage, srednje i teške forme, ali iz ovoga što mi vi pričate, tu bolest ne karakterišu samo prolive, nego tu postoje, znači, i gubitak telesne težine, prateća temperatura.
Krene, to je prljava voda, ja ne znam odakle, da mi je bešika, nije bešika, normalno,
znači,
priključno debelo crevo.
Suština je da, pošto očito se ne javljate redovno doktoru, imate nekontrolisanu i kliničku sliku i nekontrolisani tok bolesti koji nije ni prepoznat ni dobro propraćen terapijom. Znači, jednostavno, morate da se javite lekarima koji se uže stručno time bave.
A ja ću ovaj razgovor završiti i zamoliti svakog slušalca koji se u budući javi da bude zaista kratak, pošto uvijek ima puno slušalaca koji žele da pitaju. Sada imamo Mirjanu iz Zajča. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan.
Pozdrav vama i gospođi doktoru. Samo mi recite, molim vas, imam cirna 12-palačnu. Hoćete mi reći, molim vas, zašto se to u nekim vremenskim intervalima istu hranu konzumiram, iste lekove, isto sve, zašto to biva samo, recimo...
Na proleće i na jesen.
Jest.
Eto.
Eto. To je najkraće, hvala vam.
Hvala vam. To je poznata incidenca javljanja ulkusne bolesti, znači, odnosno čira, želudac, bilo 12-palačno crevo. Jednostavno je statistički utvrđeno da se javljaju češće. Nema nekog, da kažem, tačnog i dubokog naučnog objašnjenja zašto je to tako, ali nama u praksi je bitno da znamo da očekujemo te pacijente, znači u većem broju, otprilike na proleće i na jesen. Da li to ima neke, znači, nema veze s ishranom. Generalno, skoro nijedna neinfektivna bolest koja hvata digestivni trakt, odnosno želudac i crevni sistem, nema velike veze s ishranom, isključujući ovu celijakiju o kojoj se toliko priča od kad je Novak Đoković alergičan na gluten i tako to. Tako da, znači, ne zna se tačan razlog zašto se čir javlja češće na proleće i na jesen, ali definitivno, znači, postoje ta pogoršanja i u tom slučaju kada vam nije dobro, zahtevaju terapiju koja traje 4-6 nedelja i koja lako može proći. Takođe treba i da se istestirate na Helicobacter pylori, ali ne na ovaj običan test krvlju, nego na izdisajni ureaza test, koji je 100% tačan, za razliku od ovog testa iz krvi koji je 50 90% tačan. Tako da nije baš ovaj...
A kako
nije...
je izvestnost da se izleči? Da li može nekako da se...
Ulkusna bolest je u suštini hronična. To je hronična predispozicija da stalno imate čir, samo što vi nećete u svakom trenutku da ga imate, niti će on u svakom trenutku da bude verifikovan endoskopijom, pregledom koji se ovaj radi. Tako da sklonost ka dobijanju čira je nešto sa čime se rađate i nešto ovaj, što nosite u sebi, kao je, deo je nasledni faktor, a deo je ono što činite sebi tokom života. Naprimjer, pušenje je pogubno za ove ljude koji su skloni čiru, tako da onda se uvek javljaju i oni kažu, evo ja pušim 30 godina pa nemam čir. Pa zato što nema sklonost. Ali ovaj koji ima sklonost, on ne zna da ima sklonost, te će zbog pušenja ovaj, napraviti čir u nekom trenutku.
A da li inače, ne samo čir, nego sve moguće stomačne tegobe mogu imati uzrok onom što se popularno kaže nerviranju?
O, da, da. Znači, postoji cijel jedan sektor dijagnoza koji je vezan za to nerviranje, odnosno za taj famozni stres koji svi naglašavaju kao uzrok, ja mislim, svih mogućih bolesti. E sad, to ako se kritično govori o tom stresu u odnosu na bolest, onda to ima smisla. E sad, to gubi smisao kad ne znate šta je pacijentu, pa ne znate šta da mu kažete, pa kažete, a ti si mnogo nervozan. Mislim, to nije baš komentar koji cenimo kad se kaže pacijentu. Koje tu bolesti spadaju? Znači, kad kažem postoji sektor dijagnoza, evo najčešća dijagnoza u gastroenterologiji i najčešći broj posetilaca u ordinaciju koji dođe i koji se žali na tegobe uzrokovane stresom su oni koji imaju takozvani sindrom iritabilnog creva, odnosno sindrom nervoznog creva. I to je direktno povezano sa stresom, ali to je opet sada vrlo teško raščlaniti. Šta sad znači stres? Stres je što živite u velikom gradu, stres je što gledate i slušate neprijatne vesti na televiziji, stres je što non stop na internetu svašta vam iskače dok gledate onaj ekran, jel tako? Znači, stres je jurnjava na posao, stres je što morate u 8 da stignete tačno na posao, a pre toga dvoje dece mora da odvedete u vrtić. Znači, cijel taj jedan urbani sistem života nas uvodi jedno stanje hroničnog stresa, a to je opet nešto što teško možete da promenite. Znači, kad vam kaže doktor, nemojte da se nervirati. Mislim, ja nikad ne dajem taj savjet pacijentu jer ni ja lično ne mogu da ga ispoštujem, a kamoli da ga savjetujem drugima. Tako da, to onda dovodi do jednog hroničnog nefunkcionisanja određenih organa, ali ne u nekom onom klasičnom smislu da je neko bolestan, nego u smislu da recimo creva imaju tu motoriku i vrlo je važno da se na vreme isprazni želudac, pa da na vreme se svari hrana, pa da ode u tanko crevo, pa u debelo crevo. U stresu se sve to remeti ili na stranu zatvora ili na stranu proliva, znači motorika radi brže ili sporije i onda dolazi do nadutosti, onda dolaze pacijenti koji se često žale na nadutost ili na proliv ili na zatvor, vrlo se uplaše jer to dugo traje pa je varljivo, malo ga bude, malo ga ne bude i kad već i u trećoj, četvrtoj epizodi oni postaju kancerofobični, odnosno uplaše se ko zna šta im je tamo u stomaku, nekad imaju jače bolove zbog toga i to je recimo jedna vrlo, vrlo česta dijagnoza.
Ali vi sa uvažavanjem, dakle, prihvatate činjenicu da neko zbog stresa došao do
Zato što suština je da svako ko vam dođe u ordinaciju, niko nije došao tamo zato što voli da ide kod doktora. Znači, obično pretpostavljate da 99% ljudi, ajde da izuzmemo na 1% koji imaju psihogene poremeće, oni dolaze zato što ljudi stvarno imaju problem. I u suštini, toliko je sve više bolesti zbog kojih ljudi dolaze, koje se kasno otkrivaju, da je nama prosto drago ako se one jave na vreme, zato što cilj našeg posla jeste da pomognemo. Znači, najtužnije je kada shvatite da je kasno i da je zaista mnogo kasno za pomoć.
To imamo stvarno... Radeta iz Leskovca. Rade, izvolite. Halo. Imamo nekog slušalca na vezi.
Trebalo
bi... Ima. Da li je to Rade iz Leskovca?
Ne, Rade, Slobodan.
Slobodan iz Leskovca, izvolite. Slobodan.
Ne, iz Leskovca.
Iz Beograda, Slobodan. U redu.
Hvala. Radi se u jednom slučaju hronična jedna bolest sa jednom astmom, bronhijalnom astmom i sa vremenim srčanom aritmijom. Dugo se lečio od toga, međutim u poslednjih 2-3 godine pojavila se nova komplikacija. To je jedna obstipacija sa velikom nadutošću stomaka. To povremeno ide nešto lakše, ali povremeno je ta nadutost ekstremna. Nema nekih bolova, ali je vrlo teško za podnošenje, ide sa podvigivanjem. Stolica se vrlo teško uspostavlja, upotrebljava se te natrium pikosulfat, te neke druga sredstva koja su za to malo sena u
I Slobodane, sada ja vam kažem
samo
hvala.
Samo koliko ima godina, Slobodane?
Koliko imate godine, izvinite?
83.
Da. Dobro. Hvala, Slobodane, na pitanju, zato što ste ovde u okviru svog pitanja me podsjetili da kažem stvarno neke vrlo bitne stvari koje su populacijono važne, onako što bi rekli, za ceo narod. Prvo, u njegovim godinama i ne možete očekivati fenomenalno funkcionisanje digestivnog trakta. I to je eto, jednostavno posljedica, da kažem, krštenice. S druge strane, čovjek ima problem i sad morate nekako da mu pomognete. Ali ono što čujem iz njegovog pitanja i što definitivno smatram da treba podhitno da prestane i da nikako ne radi, odnosno bar da ne nastavlja dalje, znači to je korišćenje ovih takozvanih iritantnih laksativa. Znači on koristi taj natrijum pikosulfat i koristi senu. E pa ta sena je nešto što zaista slušalci ne bi trebali da koriste ni u kom slučaju. Znači, sena je jedan stimulantni laksativ koji izaziva jedno snažno grčenje creva i vrlo je efikasna u izazivanju pražnjenja. Ali poenta je što vremenom povećava se taj prag koliko vama treba sene da popijete da bi izazvali stolicu i ako to radite hronično, znači već posle godinu dana, dosta ljudi u koji su u godinama ovog gospodina upravo to rade jer ne znaju druge načine, mogu da dovedu do takve jedne paralize debelog creva da na kraju imamo nekih 5% slučajeva koji završavaju na operaciji debelog creva.
Jer možda on može da kaže nema više nazad.
Da, sena je opasna zato što u nekom momentu nema više nazad. Tako da postoji mnogo pametnijih, da kažem i boljih laksativa, ali samo još da naglasim ovo što je rekao da ima ekstremnu nadutost, dobro, to ima veze s time što se ne prazi redovno, ali je suština, znači nadutost ima najviše veze sa ugljenim hidratima i sa ugljenohidratnom ishranom. Smanjite količinu hleba koju jedete i nemojte da jedete slatkiše i bit će vam već mnogo bolje i povećajte unos vode, obične vode u toku dana. Znači ugljeni hidrati se rastvaraju u debelom crevu pod dejstvom bakterija, prave gasove kao nuz produkat te razgradnje i zbog toga dolazi do nadutosti ne samo kod ljudi u njegovim godinama, apsolutno kod svih. Ali svi ovi preparati protiv nadutosti neće mnogo pomoći ukoliko ne korigujete ishranu. Znači smanjiti hleba koji je, ja mislim, užasno važan sastojak srpske ishrane, ali treba ga smanjiti i nema veze da li je beli, da li je ražani, jednostavno nemojte da jedete hleb.
Dakle, ugljeni hidrati.
I umjesto ili... hleba, sad glavno pitanje, onda oni se pitaju, pa doktorka šta da jedemo umjesto toga?
Pirinač također, ne?
Ne, pirinač baš da. Pirinač je poznati ugljeni hidrat koji, da kažem, sasvim dobro menja hleb i uvek se setite, evo sad imaju više Kineza u Srbiji, da li ste nekad videli nadutog i debelog Kineza? Prlo retko.
No, vratit ćemo pažnju. Vladan iz Kraljeva. Vladan, izvolite.
Halo.
Izvolite.
Dobar dan.
Ja sam iz Kragujevca.
Iz Kragujevca.
Evo bi za suprugu da pitam, molim vas, pošto ima tvrdu stolicu konstantno i bori se, pije mnogo vode, sve, ništa ne pomaže. Hteo bi da čujem ako neko upusto u vezi ishrane, režim ishrane i...
Koliko godina ima supruga?
70 godina.
Dobro, i ona spada u ovu stariju populaciju. Ali suština je sljedeća, znači nemojte uzimati čajeve, znači čajeve koji sadrže senu, to može, znači ona se može uzeti jednokratno u nekim baš ekstremno teškim slučajevima kada je prošlo, ne znam, 10 dana kada pacijent nema stolicu. Suština je znači da izmenite ishranu u smislu, kao što sam već rekla, da se umanji količina hleba, da se umanji količina slatkog. Voda treba da se pije između 2 i 2,5 litre dnevno. Ko može, ljudi starije populacije baš i ne mogu, recimo, zbog pratećih srčanih tegoba da piju toliko vode, ali mogu da probaju sa uvođenjem ovih muslija ili mekinja u ishranu. Ja sam primetila u svojoj praksi da masa ljudi kad uzima muslije ili mekinje, oni ih potope uveče i jedu ih ujutru. To je pogrešno. Znači, suština je da oni treba da nabubre u crevu, da privuku vodu koja će onda da raširi crevo i da napravi refleks za stolicom. Znači, ako jedete mekinje ili musli, rastvorite ih u čaši, recimo, soka ili mleka ili jogurta, to odstoji jedno 5 minuta, najviše 10, da bi postale jestive i onda uzmete 2 supene kašike mekinja ili recimo 3 supene kašike muslija, to je znači povećanje volumena stolice. Onda ima gomila drugih laksativa koji se koriste, ja sad ne mogu u ovoj emisiji da kažem njihovo ime, koliko ja znam, jer bi to onda bila reklama, ali to su takozvana grupa volumenskih laksativa koji se uzimaju suština je da probate bilo šta, samo da nije sena hronično, znači ne sme sena hronično.
Ajmo da čujemo Milenke da je na vezi. Milenko nije, ali naša slušateljka je na vezi. Izvolite, alo, draga slušateljko, izvolite. Izvolite.
Ja imam helikobakterije, EFSA je bilo nešto 6,15, pa ponova pregled, ono, ne znam, 51,2, to i IgG, međutim, doktorka je rekla da nije pouzdano preko krvi. Pa samo nisam razumjela, nekome drugom rekla kako drugo.
Jeste, znači test iz krvi na Helicobacter pylori apsolutno nije 100% pouzdan. On ima negde 50% pouzdanost, to vam je znači, taj rezultat vam znači isto kao da bacate novčić. Imate 50% šanse da padne na glavu, 50% da padne na pismo. Prema tome, tako se i test tumači. Njegova tačnost i senzitivnost je 50%. Znači, šta radite umjesto toga? Zove se ureaza izdisajni test.
I ureaza
izdisajni
test.
Taj test je 100% tačan, a nije invazivan. Znači, ne morate da idete da radite gastroskopiju ili što bi naš narod popularno rekao. Ne morate da gutate sondu, što bi rekao narod. Ako ste i to radili, znači, bitno je da li je uzet uzorak iz želuca tom prilikom i da li je u njemu pregledano...
Sve u redu kao.
E, pa ne može se u redu. Znači, ako se radi gastroskopija...
Ali ima probleme, užasno.
A da li imate probleme sa voditeljem ove emisije koji moli sve svoje slušalce da budu kratki?
Evo,
rekla sam vam test, znači test još nije ušao u neku ovako upotrebu široku po bolnicama. Ima da se radi u nekoliko privatnih laboratorija u Beogradu i samo je nešto malo skuplji nego ovaj test iz krvi, a 100% je tačan. Tako da, znači, ureaza izdisajni test.
Hvala vam, više slušalaca nemamo. A htio sam da vas pitam za salmonelu. Ona se leti pojavljuje.
Jeste. Pojavljuje se leti, ali opet u sklopu one priče, jednostavno, sve bakterije, kao i većina ljudi, vole toplo. Znači, razmnožavaju se bolje. Imaju bolje uslove za rast i razmnožavanje. Naročito na, zašto baš u hrani koja sadrži, ne znam, jaja, zato što je ta podloga za jaja, znači to žumance je jako dobro. Znači, kad iz žumanca može se izlegne pile, možda zamislite kako je divno za bakterije da, da se one razmnože baš na toj podlozi. Jednostavno, to im jako prija. Znači, i u uslovima, znači, toplote i podloge na koje rastu, ali tu dolaze u obzir ne samo jaja, znači i svi ostali, znači mlečni proizvodi isto dolaze u obzir. Jednostavno, eto, povoljan period za razvoj salmonele, samo i ta salmonela ima svoje kontrolore, znači ove takozvane dobru ovu crevnu mikrofloru koja drži pod kontrolom, sem dok je na neki patogen način ne unesete u organizam. Znači, kad sedi petoro ljudi u restoranu i jede, neće svi da, ono što kažu, da se otruju od salmonele. Jedan od njih koji je baksuzi, koji je uhvatio baš taj zalogaj u kome se nalazilo nešto više patogene salmonele i koji je to onda uneo kroz usta, taj će dobiti simptome. I sad tu imate osnovnu razliku, znači između takozvane crevne između ovog klasičnog crevnog proliva, znači između crevne infekcije i crevne intoksikacije. Znači, ako je infekcija u pitanju, onda je to proliv praćen temperaturom, ako je intoksikacija, to je samo proliv koji će onda utoliko i brže proći, znači opet za onih 3 do 7 dana.
Dakle, ja vas molim opet da napravimo jasnu granicu kada se treba zabrinuti, a kada ne.
Mislite kad imamo, da, kad ljudi imaju proliv?
Ko je gotovo letnje prolećne stomačne tegobe.
Treba se zabrinuti kada proliv ne prestaje posle ovih 7 dana. Znači, dozvoljeno je do 14 dana.
Za ljude relativno zrelog doba. Da, ne za decu,
znači,
ne za stare
ne govorim
ljude.
O ovim vulnerabilnim grupama, maloj deci, bebama i starijim ljudima, znači preko 70 godina, govorim o ovoj, eto, nekoj populaciji odrasle, da kažem, deci i odraslima. Znači, ako proliv traje svaki dan i ne prestaje, ili možda malo prestaje, ali nije se vratilo sve u normalu, pa to traje preko 14 dana, a naročito preko mjesec dana, onda to definitivno zahteva da se javite doktoru, jer tu postoje drugi razlozi iza toga koji mogu da se kriju, koji opet ne moraju da budu ni previše opasni, ni zlokobni, ali definitivno zahtevaju da se javite. Zašto? Zato što postoje razlike između takozvane, da kažem, zdrave infekcije i takozvane bolesne infekcije. infekcije. Zdrava je kada imate normalan imunni sistem koji će na vreme da prekine taj proces bolesti i znači normalnom imunom sistemu da se izbori sa infekcijom, eto treba nekih 7 dana, ajde da kažemo 14.
A htio bih da vas pitam,
ovima da. Drugima treba mnogo duže i možda imaju neki hronični problem i zato treba da se jave doktor.
Sada počinje i vreme masovnih reklama za razne spasonosne pilule koje mogu da pomognu upravo ovim situacijama. Koliko one pomažu?
Pa sad ne znam na šta mislite, pilule...
Na sve moguće, da li je probiotik...
Što se tiče probiotika, znači probiotici su definitivno probiotici kao grupa znači tih takozvanih pomoćnih lekovitih sredstava koji se uzimaju u apotekama bez recepta, oni predstavljaju apsolutno jednu grupu neštetnih lekova, odnosno pomoćnih lekovitih sredstava. Znači, kogod pije probiotik zbog proliva neće sebi učiniti nikakvu štetu. Može samo da učini sebi korist.
A da li može?
Ono što je važno,
da,
apsolutno, i to je ono što se preporučuje, ali hoću da naglasim da je užasno važno kad uzimate probiotik u apoteci, pogledajte koliki broj bakterija ima u tom probiotiku. Znači, samo oni koji na našem tržištu imaju 10 na 9 bakterija i više, oni,
10 milijardi.
To je u prevodu, to je milijardu, znači preko 5 milijardi, znači 5, 6, 7, 8 milijardi, oni dobro rade posao. Ovi drugi, mislim, nisu štetni, ali rade posao polovično.
Hvala vam što ste bili gošće.
Hvala vam što ste me pozvali.
Ja ću sad ponoviti ko je bio kod nas u studiju. Gastroenterolog Danijela Bojić, docent, doktor, načelnik odeljenja gastroenterologije kliničko-bolničnog centra Zvezdara. Hvala još jednom.
Hvala vam.